Haatan na ku soo dhawaada barnaamijkii ilayska v o a oo inoo soo diyaariya isla markaana inoo soo jeedinayo maxamed colaad xasan.
kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda. todobaadkii tegay waxaa hadalhayn xooggan ka dhex abuuray soomaaliya heshiisii la sheegay in soomaaliya ay la saxiixatay shirkad shidaal oo fadhigeedu yahay dalkan maraykanka oo la yidhaahdo Coastline Exploration. heshiiska waxaa la saxiixay 15-kii bishan, hase yeeshee wasiirka batroolka Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Axmed ayaa shaaciyey 19-kii bishan. haddaba heshiiskan muxuu ahaa? xageese ku yaalaan ceelasha ama xirmooyinka heshiiskan ku xusan? waa kan Cabdirashiid oo ka jawaabaya su-aashaasi mar uu waraysi siinaya idaacaddan v o eda.
heshiiskan wuxuu dhigayaa in waa heshiis loo yaqaan heshiis wax soo saar wadaag. shirkadda loo saxiixay waxay maalgelin doontaa xirmooyin oo shidaal Soomaaliya insha allah ayaa xoolahooda gelinaya. wixii soo baxana Soomaaliya iyo shirkadda way wadaagi doonaan, iyadoo weliba Soomaaliya ay qaadan doonto cadda ugu badan oo ka soo baxa wax soo saarkaas. xirmooyinka hadda waxay ku tirsan yihiin saddex xirmo waxay ku taallaa galmudug, aag ku aadan koonfur galbeed iyo Jubbaland.
heshiiskan todoba xirmo oo uu ka kooban yahay ayaa sida uu sheegay Cabdirashiid waxaa la socda gunnux saxiix oo gaaraysa midkiiba $1 million oo wadarta noqonaysa $7 million, lacagtaas oo bil gudaheed kusoo dhacaysa sida uu heshiiska dhigayo bankiga dhexe ee dowladda Soomaaliya.
xirmo kasta oo la saxiixay wuxuu leeyahay signing bonus oo u dhiganta $1 million, sida heshiiska u yahayna muddo bil gudahood ayaa bankiga dhexe Soomaaliya kusoo dhacaysa lacagtaasna dowladda Soomaaliya iskale.
waxaa heshiiskan u yimid iyadoo Soomaaliya ay ku jirto xilli doorasho oo kala guura, isla markaana uu madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo uu horey soo saaray wareegto ka mamnuucaysa hay-adaha dowladda iyo mas-uuliyiinta dowladda inay galaan heshiisyo masiiri ah si loo ilaaliyo hantida qaranka oo kheyraadkan ugu horeeyo. waxay kadib markii heshiiskan uu soo shaacbaxay ayay xafiiska madaxweynaha iyo kan ra-iisul wasaaraha labaduba ay iska fogeeyeen, isla markaana waxay ku tilmaameen mid sharci darro ah. sidoo kale xafiiska antidhowrka guud ee qaranka ayaa sheegay in tallaabo sharci uu ka qaadanayo dhinacyada ku lugta leh heshiiskan. muddo haatan ku dhow sanad ka hor magaalada Muqdisho waxaa tegay laba shirkadood oo doonayay inay heshiis la saxiixdaan dowladda. wasiir Cabdirashiid oo arrintaasi ka hadlayay xilligaasi waxa uu sheegay in madaxweynaha uu diiday, laakiin Cabdirashiid oo markan iska difaacaya eedaha loo soo jeediyey ee ah inuu keligii heshiiskan saxiixay ayaa sheegay inuu madaxweynaha la ogaa.
ma jirin haddii la qarin lahaaba maanta uma sheegeen, laakiin wax kasta waxay ahay waqtigoodii. faylkan waxaa si khaasta u hayay aniga iyo madaxweynaha aan isaga warqabnay muddo dheerna ka wada shaqeynayn. hadday noqoto sharcigii batroolka, hadday noqoto shirkadaha inay xamar yimaadaan, hadday noqoto in heshiiskan la galo, intaba si khaasa madaxweynaha howshaan iila waday. madaxweynaha waxay ila tahay markii social media culayska uba uku arkaa laga yaabaa inuu xoogaa dib u gurtay, laakiin madaxweynaha howshaan uu ila waday.
haddaba maxay ahaayeen sababaha loo diiday heshiisyada hore? waa kan Xuseen Gandhish oo xilliga ahaa la taliyaha madaxweynaha ee dhinaca dhaqaalaha, haatanna ka mid ah madaxda macadka IFIN oo ah macad bixiya tababarada maamulka iyo maaliyadda iyo dowlad wanaaga oo fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho.
waxaa ugu horeeya sharciyadaasu waxay ahaayeen in baarlamaan laga gudbiyo oo ogolaado ama diido marka ay arkaan arrimahaas canshuuraha, arrimahaas maarata dowladda Soomaaliya waxa ay ka helayso. sidaas si la egna ay ku caddahay heshiisyada dhowr arrimood oo dalka Soomaaliya aada important ugu ah. kan ugu horeeya waa maxay? kan ugu horeeya waxa waaye, marka ugu horeysa shirkadda heshiiska lala galaayo in ay marto waxa la yidhaaho tender protocol, waxa la yidhaaho tartan marka iibka la gadaayo, blockskaas la gadaayo inay tahay meel loo siman yahay oo ay shirkado badan oo kala nooca oo adduunyaduna ay ku tartami karto. halkaas waxaa laga helaya oo Soomaalidu ay ka heli inay the best buyer ay ka gadaan dhulka, ay ka gadaan blogyadaas ama ka ijaaraan, isla markaasna aanay tubooyin khalad oo wax lagu shubo aanay ka imaan karin. in shirkadda heshiiska lala saxiixanayo ay tahay shirkad insurance ku jirto oo waxaas las khayraadkaas lasoo saarayo, for example haddii oil spill dhaco kale ama oilkii uu badda ku daato ee khayraadkii badda ku dhinta ay le-daan oo kalluunka uu ka mid yahay iyo khayraadka kale badda ku jira, sidii looga nadiifi lahaa iyo ciddii dhiibi lahayd iyo waxaas oo dhan in laga hadlaa loo baahan yahay. Saasaa la rabaa inaan loogu degdegin shirkado aan maaragtay lasoo xaqiijin dhaqaalaha ay haystaan, inshuranska ay ku jiraan, iyo waxyaalaha kale la midka.
Xukuumaddii dhexe ee Soomaaliya ee burburtay 1919 ayaa heshiisyo sahmin shidaal ah hore ula gashay dhowr shirkadood sanadihii isteetimeyadii, laakiin waxaa mar kale fikirka shidaal sahminta Soomaaliya uu soo noqday xilligii dowladdii Cabdulaahi Yuusuf Axmed. Haddaba maxaa keenay in tuhun iyo cabsi badan lagu muujiyo heshiisyadan cusub? Su-aashaasi waxaa ka jawaabaya wasiirkii hore ee batroolka Soomaaliya, Maxamed Mukhtaar Ibraahim.
heshiisyada ay Soomaaliya la gashay xilliyadii xilligii Maxamed Siyaad waxay ahaayeen wax loo yaqaano concession agreement, oo ahayd heshiisan kula galaa adiga qod, adiga soo saar, aniga laakiin lacag go-an ayaad siineysaa. Laakiin wadamadii shidaalka laga helay waxay dareemeen inay ka faa'iido badan ugu jirin, marka waxay usoo guureen waxaan loo yaqaano wax soo saarka wadaag ama production sharing agreement, wax loo yaqaano usoo guureen. Taa marka anaga marka sharcigii BW lagu sameeyey 2008-deedii bishii August 7-deedii ayaa wuxuu ka dhigay Soomaaliya inay kasoo guurtay concession agreement, oo usoo guurtay wax soo saarka wadaaga usoo wareegtay. Soo marka wixii ka dambeeyay marka taas ayaa wadanka horta sharci ka jiro.
Waa gartay. Bal markaan fiirino marxaladahaas kala duwan ee shidaalka Soomaaliya soo maray sahamintii, marka shirkaduhu marka lagula heshiinayo inay wax sahmiyaan oo ay soo sheegaan oo yiraahdaan shidaalkaas iyo ceelashaas iyo lakabyadaasa Soomaaliya ku jiro oo wax laga heli karaa intaanba la gaarin inay soo saaraan sahanka, qarashka ku baxaya ayaa bixinaya, maxaa faa'iido ugu jira shirkadda marka?
Taa lafteeda marka dhowrna ay u kala xirantaa, haddii wadanka uu isaga awoodo oo uu lacag baxsan karo ee wadamada ayagaa samaysto, ama waxay leeyihiin shirkado wadani ah oo sahmiya oo xogta soo aruuriya oo ay dowladda samaysato, then marka waxay si caadi ah dowladdii qarashkeed maadaama ayada baxsatay xogtaasna ayada maamulinayso, ciddii ay markaas ay ka iibsanayso ayadaa la tacaamulayso ama la gorgortamayso. Laakiin annaga arrinteena way ka duwan tahay, maadaama dowladdii aanay qarash u hayn ayada ay bixiso, waxaa lagu heshiiyaa shirkadaha ayaga inay sameeyaan xogtaas aruuriyaan. Xogta markay aruuriyaan kadib markaas ay iibiyaan, iibintaas marka ay lacagtii kasoo baxda ay dowladda iyo ay wadaagaan iyo shirkadii maana maadaama uu qarashka galay. Taas waa qaab loo sameeyo. Mamarka qaarkoodna waxaa dhacdo in shirkadii la yiraahdo waxbaa lagaaga bedelana, oo maanaa xogtii aada soo aruurisay waxbaa lagugu siinaa. So marka taasna waa nooc kale oo ayadana heshiisida, marka waxay ku xiran tahay wadankaas duruuftiisa ayay ku xiran tahay.
Su-aal kale hadaan ku weydiiyo, bal haddii heshiisyadan aad sheegayseen wax soo saarka ah la galo oo xilligan lagu degdego, maxaa khasaaraha uu kasoo gaari karaa Soomaaliya, maxaa faa'iidaha ugu jira haddii si fiican loo maamulo oo si fiican loo galo labadaha dadka la qaado?
Oo afar qodobo muhiim ayaa jirta, oo midda ugu horeysa waa dastuurka, sababtoo ah dastuurka ayaa waxa sheegaya cidda waxaan iskale, cidda waxaan maamulayso. annaga marka qodobka 44 ee dastuurku wuxuu leeyahay sida kheyraadka loo yeeranayo loo maamulayo waxaa ka wada hadlaya dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyadii. marka tibaydhaba aan xasuusanaa 2018 bishii juun 5-teedii waa tii lagu soo gabagabeeyey, la yiri maanaha kheyraadka Soomaaliya waxaa iskale dadka Soomaaliyeed, waxaana wakiilka ah dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada. Sidoo kale waxaa si wada jir u maamulaya kheyraadka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada. Marka horta arintaas, laakiin haddana ayadoo saas ugu soo heshiiyey waa ognaha buuqa ka taagan iyo macnaha saamlaanta ka dhexeysa dowladda dhexe dowlad goboleedyada, waa hal qodob. Qodobka labaad macnaha waa waxa loo baahanya waa petroleum law, sharciga shidaalka, kaa waa kii 2020 ee la sixay. Midka saddexaad loo baahanya waa nidaamyaashi, waxna wax alaari wixii keeni lahaa ha noqoto Somali Petroleum Authority, ha noqoto maanaa shirkadii ama hay-adii nidaaminta shidaalka, shirkadii shidaalka Soomaaliyeed Somali National Oil Company, ha noqoto kuwii environmental, wax alaali wixii saacidi lahaa in arintan ay hirgasho waa loo baahan yahay ayaga. Iyo midka afraad oo ah heshiiska laftigiisa, oo macnaha waxaan loo yaqaana annaga maadaama aan qaadan heshiiska wax soo saarka wadaaga, in laftigiisa uu yahay mid daahfuran oo baarlamaanka soo maray oo macnaha ay cadda wax ku qoran. Marka horta intaas waa inay diyaar yihiin. marka haddaan usoo laabto marka su-aashaadii macnaha waxay tahay Soomaali intaanay u gudbinba macnaha faa'iidi khasaare maxaa noogu jiro, waxaa muhiim ah Soomaaliya diyaar mu u tahay oo afartaas qodob aan soo sheegay ma haysataa oo muu diyaarsan yihiin macnaha? then su-aasha marka jawaabta waxay noqonaysaa maya, hadday marka kuwaas u diyaarsaneen marka waxaa adkaanaya inay gasho heshiis ay ayada ay ku faa'iidayso, waa adkaanaysaas.
heshiisyo ay xilligan gasho Soomaaliya ma yihiin kuwo sharciga ku salaysan, su'aashaasi waxaan weydiiyey Marin Xarbi oo ah sharciyaqaan baratay arimaha shidaalka madaxna ka ah shirkad shidaalka ka shaqeysa oo la yiraahdo Jasper Petroleum Limited iyadoo markaa ku sugnayd magaalada London ayaan qadka taleefanka kula xiriiray
maya heshiisada dhinaca shidaalka ee lala galay Soomaaliya xilligan kala guurka ah sharci ma noqonayaan inkastoo runta ay naqan karto wasiirka patroolka inuu gali karo heshiis wadaaga wax soo saarka shidaalka sida uu qabo sharciga shidaalka Soomaaliyeed qodobkiisa 24aad haddana awood uma siinayo inuu keligii sida sameeyo oo waa qalad sida uu sharciga qabo heshiiska noocaan ah waa in lagu saxiixaa soo jeedinta hay'adda patroolka qaranka wasiirka keligii awood uma laha inuu iska saxiixo sidoo kale qodobka 4aad ee sharciga shidaalka Soomaaliya ayaa dhigaya in lahaanshiyaha kheyraadka ay wada leeyihiin dowlad federaalka iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah qodobka 5aad ee isla sharcigan isna wuxuu leeyahay maamulka iyo maareynta kheyraadka waxaa iska leh dowladda federaalka oo ka tala gelinaysa maamul goboleedyada
haddaba shirkadaha heshiisada noocan la gala wasiir ama wakiil ka socda dowladda oo uu saxiixo dacwad ma ka keeni karaan shirkadaha haddii isla dowladdaasi ay diido ama ay buriso heshiiska waa Tamarin Xarbi oo ka jawaabaysa mar kale
qodobka 19aad farqadiisa 4aad ee sharciga shidaalka Soomaaliya ayaa awood siinaya dowladda inay heshiisyada noocaasi ah ay wax kama jiraan ka soo qaato ayadoo iskaneysa Petroleum Authority hay'adda patroolka Soomaaliyeed sidoo kale qodobka 24aad farqadiisa 2aad isna waxa uu dhigayaa in heshiis kasta oo la galayo waa inay ku caddahay inuu leeyahay kambanigaas inuu leeyahay awood maaliyadeed oo lagu fuliyo iyo aqoontii farsameysneed oo baahsan si shidaal loo soo saaro
heshiisada noocan ah ee la isku qabqabsado maxaa cawaaqiba uu keeni karaan Soomaaliya waa kan Xuseen Gandish mar kale
waxay keeni kartaa in heshiisyadii aan galnay iyo wixii aan ka soo shaqeynay oo dhan oo intaas oo sano aan wadnay haddana loo taagnay in go'aanadii ku ugu dambeeyay la qaato oo ripoorka bilaha soo socda la sugayay inay dib u dhac geliso ayaa dhici karta marka Ilaahay ka sugeynaa ama ka rajeynaynaa in damage-ku uu yaraado laakiin shaki waxa uu ku jirin in arintan ay dib u dhac keeni karto
Maryan Xarbi ayaa iyana qabta fikirkan
jawaabtu waa haa heshiis kasta oo sharci darro ah waa mid dhaawacaya mustaqbalka Soomaaliya waayo waa mid gorgortan gelinaya mustaqbalka kheyraadka dadka Soomaaliyeed waa run in Soomaaliya ay u baahan tahay inay shidaalkeeda ka faa'iideysato waqtiga la jooga maanta waa in shidaalka la sahmiyaa la suuq geeyaa lana soo saaraa laakiin waxaa loo baahan yahay in loo maro sifadii saxsaneed oo sharciyeysneed oonanaan mugdi ku jirin
wasiirkii hore ee patroolka Soomaaliya Maxamed Muqtar Ibrahim ayaa isna qaba in arrintani ay dhaawac u geysan karto Soomaaliya
runtii horta waa nasiib darro in macnaha xilligan dowlad ayada laftigeeda ay xilgaarsiinaa inay heshiis gasho ee maana habooneyn haddana ayagoon heshiis ku ahayn sida hadda ay noo sheegeen inay galaan maana habooneyn hadda meeshan taagan haddaan ka fiirino laba arrin ayaa unbaa suuragala horta waa midda koowaad Soomaaliya hadda way cadeysay ama hanti dhowrka noqdo ama haydii kale qusay ha noqoto inayba aysan qayb ka noqon doonin heshiis noocan ayay cadeeyeen haddii marka ay shirkada marka ay ictiraafto ay aqbasho go-aanka Soomaaliya inuu yahay go-aanka mudambeysa ay aydana ku qanacdo waxaan filayaa meesha arrinta ku dhamaanaysa dowlad cusub ay maanta unbaasi amba qaadiso arrimaha shidaalka balse haddii ay shirkadu go'aansato in ay tiraahdo heshiis waa heshiis maanaa magacii Soomaaliya lagu saxiixay marka aniga dacwan galay haddii ay tiraana waa waddo ka duwan oo dhib badan oo dheer sababtu waxay noqonaysaa in qulooyinkan dacwooyinka dhexdhexaadii dacwadii loo gudbiyo case la furo anaga aan iska difaacno oo macnaha waqtina way qaadanaysaa qarashna waa loo baahnaanayaa marka labadaas ayaa suuragal ah لكن معناها متى أو أنت كود درنا وعنا وحيتك وحد أو أكو إيمانه يا مجد الصومالية الصومالية سعادات كوشيء يكون سبب قصدي تميلي الشيء سوى حلقة الشركة ده هو وين عالمك مركي دجال هذا إدعان دولة قصة إمادة وحدي جرتي الشيء سوى سوان اعتراف صناعي الصومالي مركو مركو حلقو برتاي سمعته إن الشيء سدى إيش إن احترام لكن هذا مركي لأركو دوديو الشيء كشيء هذا نكله بتي معنا سمعدي دواعي أكو إيمانه sidoo kale marka dadkii maal gishan lahaa maana waxa isteen Britain iyo Soomaali hadana kala wadan doonta heshiisyadii marka taas dhaawac sumcad darada ayaa jirta
dhaysiyal waxa naga xusuusinaa inaan xiriir la sameeyay shirkadda Coastline Exploration sibil ay fikirkooda iyo heshiiska uga hadlaan hase yeeshee aanu soo galin in xiriirkii la sameeyay ay ka soo jawaabaan intaas ayaan dhaysiyal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska VOA ee aan todobaadka ku soo qaadanay shidaalka Soomaaliya waxa hadal soo ciinaya anigu aan Maxamed Olad Xasan idii uu sheegay barnaamijka waxay ka daalacay kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee somali@voanews.com ama boggeena Facebook inta aan dib dambe u kulmayno barnaamijkan oo kale waxaan idin kaga tagayaa sida iyo nabadgelyo.